สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งประจำวันอังคารที่26เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยโดยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการในวันนี้นะครับและสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียเดินหน้าโจมตีรถไฟและคลังน้ำมันยูเครนขณะที่สหรัฐประกาศเพิ่มการสนับสนุนการจัดหาเสื้ออาวุธของยูเครนและรัฐบาลกรุงวอชิงตันเริ่มส่งนักการทูตกลับไปประจำกรุงเคียฟในสัปดาห์นี้แล้วครับนอกจากนั้นยังมีกรณีของเงินบริจาคเหยื่อสงครามชาวยูเครนหดตัวสวนทางสถานการณ์การต่อสู้ที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่องและศาลอาญาโลกร่วมทีมสืบสวนนานาชาติสอบรัสเซียในคดีอาชญากรรมสงครามในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีรายงานว่ายอดเสียชีวิตในเซี่ยงไฮ้พุ่งสูงขึ้นแม้รัฐบาลจะทำการล็อกดาวน์เข้มและข่าวใหญ่ข่าวในวันนี้อีลอนมัสก์ตกลงซื้อ Twitter สำเร็จพร้อมยืนยันกำจัดสแปมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในช่วงคำในข่าววันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวทางการเนเธอร์แลนด์เปิดสอบคดีละเมิดทางเพศใน The Voice of Holland ทั้งหมดนี้เล็กหลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับและมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กองทัพรัสเซียเดินหน้าโจมตีระบบขนส่งทางรางและคลังน้ำมันของยูเครนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่อยู่ห่างจากแนวรบทางภาคตะวันออกของประเทศที่กำลังมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดในช่วงนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับโดยรายงานข่าวระบุว่ากองกำลังของรัสเซียทำการยิงขีปนาวุธและส่งเครื่องบินรบขึ้นโจมตีบริเวณที่อยู่ไกลจากแนวรบในวันจันทร์โดยอเล็กซานเดอร์คามิชินผู้ว่าการรถไฟยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้สถานีรถไฟจำนวน5แห่งในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศได้รับความเสียหายทั้งยังฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟอย่างน้อย1รายเจ้าหน้าที่ทางการยูเครนระบุด้วยครับว่าการโจมตีของรัสเซียในแคว้นวินิเซียซึ่งตั้งอยู่ทางพื้นที่ภาคกลางของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยอีก5รายด้วยขณะเดียวกันพลตรีอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียได้ทำลายโรงกลั่นน้ำมัน1แห่งและคลังน้ำมันอีกจำนวนหนึ่งในเมืองเครเมนชุกซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ภาคกลางของยูเครนเช่นกันครับรวมทั้งทำการโจมตีเป้าหมายต่างๆในยูเครนอีก56แห่งในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะฟิลิปบริดเลิฟค่ะซึ่งเป็นอดีตนายทหารอาวุโสของสหรัฐและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการระดับสูงขององค์การนาโตในช่วงปี2013ถึง2016ค่ะก็ออกมาให้ทัศนะว่าการโจมตีล่าสุดของรัสเซียที่บริเวณคลังน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ซึ่งพุ่งเป้าไปยังการกำจัดทรัพยากรการทำสงครามของยูเครนนะคะขณะที่การโจมตีสถานีรถไฟเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ทางสงครามแนวใหม่ซะมากกว่าโดยเมื่อรัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ในเป้าหมายของมอสโกก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเพื่อเป็นการยึดครองกรุงเคียฟนะคะแต่ยูเครนที่ได้รับความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกกลับสามารถต่อต้านการโจมตีของกองกำลังรัสเซียแล้วก็ผลักดันการรุกรานจนล่าถอยได้สำเร็จซึ่งในเวลานี้ทางรัฐบาลมอสโกก็ประกาศด้วยนะคะว่าเป้าหมายของรัสเซียตอนนี้ก็คือพื้นที่แคว้นดอนบาสซึ่งเป็นภูมิภาคที่ตั้งของภาคอุตสาหกรรมทางตะวันออกของยูเครนและคนส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษารัสเซียด้วยค่ะ
ครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกำลังอยู่ในช่วงการเยือนกรุงเคียฟอย่างเป็นทางการเพื่อพบกับประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ครับโดยในวันจันทร์ครับรัฐมนตรีบลิงเคนประกาศนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยกำลังพ่ายศึกและยูเครนกำลังกุมชัยชนะอยู่พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันได้เพิ่งอนุมัติแผนการขายกระสุนสำหรับอาวุธที่ผลิตขึ้นในยุคสมัยอดีตสหภาพโซเวียตให้แก่ยูเครนมูลค่ารวม165ล้านดอลลาร์แล้วก็มีแผนจะตั้งงบกว่า300ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนยูเครนในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์อื่นๆด้วยขณะที่รัฐมนตรีออสตินกล่าวเสริมระหว่างที่เยือนที่ยูกรุงเคียฟนะครับว่าขณะที่สหรัฐเนี่ยต้องการเห็นยูเครนยืนหยัดในฐานะประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีอธิปไตยของตนเองกรุงวอชิงตันต้องการเห็นรัสเซียอ่อนกำลังลงจนถึงจุดที่ไม่สามารถทำการใดๆเช่นการรุกรานยูเครนได้อีกต่อไปด้วยครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคือเป็นท่าทีทางการทูตนะคะที่มีการเคลื่อนไหวออกมาเพราะว่าล่าสุดนั้นนักการทูตสหรัฐค่ะคุณนพรัตน์เริ่มกลับไปปฏิบัติภารกิจในยูเครนแล้วในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่สหรัฐ ก็เพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารไปในการช่วยเหลือยูเครนทำสงครามกับรัสเซียนะคะโดยนักการทูตอเมริกันนั้นจะเริ่มกลับไปประจำที่เมืองลวิฟทางภาคตะวันตกของยูเครนเป็นจุดแรกจากนั้นก็จะกลับเข้าไปประจำที่สถานทูตสหรัฐณกรุงเคียฟเป็นลำดับต่อไปนะคะโดยกระบวนการนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ค่ะตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะมีแผนเสนอชื่อบริดเจต บริงค์นะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสโลวาเกียให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนคนใหม่ด้วยค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับก็คือฟินพัฒนาการด้านบวกสำหรับทางสหรัฐนะครับแต่อีกประเด็นนึงซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่น่ากังวลคือเรื่องของชะตากรรมของผู้ประสบภัยชาวยูเครนนะครับบอกว่าตอนนี้ชาวยูเครนนับล้านกำลังเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆจากการรุกรามของกองทัพรัสเซียนะครับขณะที่ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆที่ส่งไปยังเหยื่อสงครามเหล่านี้กลับหดตัวลงอย่างต่อเนื่องคุณจนินพักดีทางผู้สื่อข่าวเรามีรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นโดยอ้างจากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าบาลเดรัสอิกเลเซียสมานำเสนอครับ
กระแสการบริจาคเงินและสิ่งของในสหรัฐให้แก่เหยื่อสงครามชาวยูเครนกำลังอยู่ในภาวะซบเซาลงแม้ผู้ประสบภัยจากสงครามรัสเซียยูเครนจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นทุกขณะเพราะเหตุนี้วอดิสลาฟสปาคอฟอาสาสมัครที่อพยพจากกรุงเคียฟของประเทศยูเครนมายังสหรัฐตั้งแต่ปี2016และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเคลื่อนย้ายสิ่งของจึงยอมเสียค่าใช้จ่ายราว400ดอลลาร์ต่อเที่ยวรถบรรทุกเพื่อที่จะส่งของบริจาคจากรัฐเวอร์จิเนียไปยังรัฐเดลาแวร์โดยของเหล่านี้จะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของวอดิสลาฟในที่สุดวอดิสลาฟบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าเขาต้องควักเงินออกมารองรับค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยทั้งค่าน้ำมันและค่าคนงานแต่ด้วยความที่เขาเป็นชาวยูเครนเขาจึงต้องทำทุกวิถีทางที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้สำเร็จค่ะคำว่าความช่วยเหลือนั้นหมายถึงการที่มีผู้ยินดียื่นมือมาร่วมช่วยทั้งในรูปแบบของแรงงานเงินและการบริจาครูปแบบอื่นๆเพื่อที่จะช่วยเหยื่อสงครามในยูเครนให้ได้ค่ะแต่ขณะที่การโจมตีของรัสเซียในยูเครนเดินหน้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความสนใจของผู้บริจาคในสหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับค่อยๆลดน้อยลงจนมูลนิธิหลายๆแห่งต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
There are quite many warehouses all throughout the United States andI think people now are
มาริยาโซโรกาผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Ransom for Ukraine กล่าวว่าสหรัฐมีโกดังเก็บของหลายแห่งทั่วประเทศและตอนนี้คนก็เริ่มตระหนักแล้วว่าควรจะเน้นการบริจาคของประเภทใดบ้างและในจำนวนมากเท่าใดโดยทางเราเองได้หันไปโฟกัสที่ยารักษาโรคเป็นหลักรายงานข่าวระบุว่าในกรณีที่สิ่งของที่รับบริจาคมีราคาต่ำกว่าค่าส่งมูลนิธิบางแห่งมักเลือกที่จะตัดสินใจไม่ส่งของเหล่านั้นไปยังประเทศยูเครนค่ะทางด้านเชฟโฮเซอันเดรผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen ในสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA จากกรุงเคียฟระหว่างที่เขากำลังช่วยประสานงานกับร้านอาหารต่างๆในประเทศยูเครนให้ทำงานร่วมกันและนำของที่บริจาคมาทำเป็นอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนเชฟผู้นี้อธิบายว่าถ้าเรานำข้าวอาหารจากต่างประเทศหมดเราจะทำให้เกษตรกรต้องเผชิญความยากจนมากขึ้นดังนั้นแนวคิดของเราก็คือการซื้อและใช้สินค้าท้องถิ่นเป็นหลักสำหรับเม็ดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นสหภาพยุโรปประกาศว่าได้เตรียมงบประมาณ143ล้านยูโรขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มอีก 1,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ดีมีความเห็นจากบางฝ่ายที่ชี้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับเหยื่อสงครามยูเครนและควรมีการดำเนินการด้านอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
There are different ways to spend the money and if you try to cover them all this is not going to be enough
อีกอร์ มาคอฟผู้บริหารองค์การไม่แสวงหาผลกำไรโนวายูเครนแสดงความคิดเห็นว่าวิธีการใช้เงินบริจาคนั้นมีหลากหลายถ้าพยายามที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างเงินที่เหลือมาถึงผู้ประสบภัยอาจจะมีไม่มากผมคิดว่าในระดับรัฐบาลนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือการบริจาคอาหารและยารักษาโรคในปริมาณมากๆจะดีกว่าในส่วนของการบริจาคจากประชาชนแบบรายบุคคลนั้นซันดรีนาดาครูซหัวหน้าหน่วยงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กร Global Giving ระบุว่าการบริจาคในกลุ่มนี้ลดน้อยลงอย่างชัดเจนค่ะ
This is turning into one of the fastest growing refugee crisis.
เธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยที่ขยายตัวเร็วที่สุดและในเวลานี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเราในระยะยาวว่าจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะอย่างไรก็ตามบอริส เลวานเนโกช่างซ่อมรถยนต์ที่เกิดในเมืองคาร์คีฟของประเทศยูเครนยังคงยึดทัศนคติในแง่บวกที่ว่าการช่วยเหลือผู้คนนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีที่ได้ช่วยรวบรวมยารักษาโรคให้แก่คนในประเทศบ้านเกิดของตนเองแม้การนำเวลามาทำกิจกรรมข้างต้นจะทำให้เขาต้องเสียรายได้จากลูกค้าที่อู่ซ่อมรถไปก็ตามค่ะ
Unfortunately I can't do it we can make money later after we win
เขากล่าวว่าปกติผมต้องอยู่ที่อู่ตลอดและคอยดูแลธุรกิจแต่ผมทำเช่นนั้นต่อไปไม่ได้แล้วเพราะผมรู้ดีว่าเงินนั้นสามารถหาได้ทีหลังโดยเฉพาะหลังจากที่เราชนะสงครามแล้วค่ะชนินทร์ภักดีทำวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ยังอยู่ที่ประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เปิดเผยในวันจันทร์ว่าคณะทำงานของตนจะเข้าร่วมกับทีมสืบสวนนานาชาติเพื่อสอบรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนหลังส่งกองทัพรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในการร่วมงานครั้งแรกกับทีมสืบสวนนอกองค์กรนี้หน่วยงาน European Union Agency for Criminal Justice Cooperation หรือ Eurojust เปิดเผยว่าคาริมคานอัยการของ ICC และอัยการจากลิทัวเนียโปแลนด์และยูเครนได้ลงนามในข้อตกลงที่จะดำเนินการสืบสวนรัสเซียร่วมกันแล้วครับโดยแถลงการของ Eurojust ระบุว่าภายใต้ข้อตกลงนี้ทุกฝ่ายขอนำส่งสารอันชัดเจนเกี่ยวกับความพยายามรวบรวมหลักฐานสำคัญของการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนเพื่อนำทุกคนที่รับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ
ค่ะซึ่งทางลิทัวเนียโปแลนด์และยูเครนนั้นได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อเดือนที่แล้วค่ะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติจากการที่รัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนนะคะซึ่งทาง ICC เนี่ยได้เริ่มเปิดการสืบสวนเกี่ยวกับรัสเซียมาตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วเพื่อที่จะหาว่ามีการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนจริงหรือไม่หลังจากประเทศสมาชิกของศาลอาญาโลกได้ยื่นเรื่องขอให้มีการสอบสวนในเรื่องนี้รายงานระบุว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัสเซียในยูเครนนั้นมุ่งเน้นไปที่กรณีการเสียชีวิตของพลเรือนทั้งในเมืองบูชาและก็กรุงเคียฟนะคะขณะที่ข้อมูลกลางเดือนเมษายนขององค์การสหประชาชาติได้ระบุว่ามีพลเรือนชาวยูเครนเกือบ 2,000 คนถูกสังหารไปหลังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนนะคะขณะที่มอสโกก็ยืนยันว่ากองทัพของตนนั้นไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีไปยังพลเรือนแต่อย่างใดค่ะ
ครับและก่อนที่จะไปดูเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับมีรายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศในวันจันทร์ครับว่าเจ้าหน้าที่การทูตเยอรมนี40คนที่อยู่ในรัสเซียไม่ได้รับการต้อนรับในรัสเซียอีกต่อไปครับพร้อมสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตเหล่านั้นออกจากประเทศเพื่อตอบโต้ที่เยอรมนีไล่นักการทูตรัสเซีย40คนออกจากประเทศไปก่อนหน้านี้ครับโดยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเยอรมนีได้ประกาศว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียจำนวนหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียณกรุงเบอร์ลินไม่เป็นที่พึงปรารถนาอีกต่อไปเยอรมนีนะครับคือหนึ่งในหลายประเทศในยุโรปที่ส่งตัวนักการทูตรัสเซียกลับประเทศหลังมีรายงานว่าพบหลุมฝังศพขนาดใหญ่และร่างไร้ชีวิตของประชาชนยูเครนจำนวนมากที่เมืองบูชาในช่วงที่รัสเซียบุกโจมตีและยึดครองเมืองดังกล่าวนะครับ
ค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยอัปเดตสถานการณ์โควิดกันนะคะตอนนี้นครเซี่ยงไฮ้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต39รายในวันอาทิตย์นะคะทำสถิติสูงสุดใหม่แม้ว่ารัฐบาลจะนำมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นมาใช้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยจีนกำลังเผชิญกับการระบาดรอบใหม่ที่รุนแรงที่สุดในรอบ2ปีโดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ้ที่เป็นศูนย์กลางการเงินของจีนรัฐบาลก็นำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้รวมถึงการตรวจหาเชื้อในวงกว้างตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนครเซี่ยงไฮ้ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกจากการระบาดรอบใหม่นี้ย้อนกลับไป18เมษายนขณะที่ตอนนี้ก็พบผู้ติดเชื้อวันละหลายพันคนเลยค่ะคุณนพรัตน
์ครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานด้วยครับว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก39รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดระลอกใหม่นี้ในเมืองจีนเพิ่มขึ้นเป็น87คนแล้วครับคุณนิติการและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศเกือบ 22,000 คนด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนเตือนด้วยครับว่ากลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือมีอาการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 มากที่สุด คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับฉีดไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับโดยอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากการระบาดในนครเซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดนี้อยู่ที่ระดับ81ปีในจุดนี้มี5รายที่ฉีดวัคซีนแล้วขณะนี้ประชาชนในจีนจำนวนมากนะครับแสดงความสงสัยต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่จีนผลิตเองโดยที่ผ่านมาจีนก็ไม่ได้นำเข้าวัคซีนจากต่างชาติแต่ใช้วัคซีนที่ตนผลิตเองมาโดยตลอดเป็นหลักนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจากนี้ไปนะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
มาที่ข่าวใหญ่วันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยกรณีของอีลอนมัสก์นะคะมหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla และ SpaceX เผยความสำเร็จค่ะในการซื้อกิจการ Twitter ด้วยวงเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์นะคะคุณนภรัตน์ก็เลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้หลายล้านคนรวมถึงคนมีชื่อเสียงมากมายด้วยโดยรอยเตอร์นะคะรายงานว่าบอร์ดบริหารของ Twitter เนี่ยเริ่มเจรจารอบใหม่กับมัสก์เมื่อเขาได้เสนอซื้อหุ้นของ Twitter ในราคาหุ้นละ54ดอลลาร์กับอีก20เซนต์หลังจากการเจรจาเมื่อสัปดาห์ก่อนดูเหมือนจะล้มเหลวไปนะคะแถลงการของอีลอนมัสก์ในวันจันทร์ก็ระบุว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีคือรากฐานของประชาธิปไตยที่ทำงานได้จริงและ Twitter คือชุมชนแห่งดิจิทัลซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมในการถกเถียงประเด็นสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับและหลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับราคาหุ้นของ Twitter ก็ดีดตัวสูงขึ้น6% นะครับมาที่ระดับ51ดอลลาร์90เซนต์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 40% จากระดับราคาก่อนที่มัสก์จะเปิดเผยว่าเขาได้ถือหุ้น 9% ของ Twitter แต่ยังคงต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ซื้อขายกันเมื่อปีที่แล้วที่เกือบ70ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับและในวันจันทร์นะครับทางมัสก์ได้ทวีตข้อความต่อผู้ติดตามของตนมากกว่า80ล้านคนว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงยิ่งและเขาต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆสร้างระบบอัลกอริทึมที่เป็นแบบเปิดกว้างเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือรวมทั้งกำจัดสแปมและบอทต่างๆด้วยทางแถลงการ Twitter มีการระบุครับว่ามัสก์จะชดใช้หนี้มูลค่า 25,500 ล้านดอลลาร์ของบริษัทและอัดฉีดเงินอีก 21,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทด้วยขณะที่แรงข่าวบอกว่าข้อตกลงซื้อขายนี้ผ่านความเห็นชอบของบอร์ดบริหารแล้วและต้องเข้าสู่การลงมติของบรรดาผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปนะครับก็เป็นพัฒนาการในตลาดหุ้นที่น่าติดตามมากและพูดถึงหุ้นเราต้องมาดูว่าวันนี้การซื้อขายที่สหรัฐเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เขียวยกแผงบอกได้อย่างนั้นโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น238จุดหรือ 0.7% ก่อนจะปิดที่ 34,049 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น165จุดหรือ 1.3% ที่ 13,004 จุด S&P เพิ่มขึ้นน้อยคนอื่นหน่อยครับ 0.5 จุดที่ 4,296ส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 1.82% ที่ 1,899 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับจากเรื่องหนักๆเรามาดูเรื่องที่วันนี้อาจจะไม่ค่อยจะเบาเท่าไหร่นะฮะคำในข่าววันนี้มีการเปิดสอบสวนคดีละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในรายการประกวดร้องเพลง Reality The Voice of Holland หลังจากผู้ร่วมรายการหลายรายออกมาร้องเรียงตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าเกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นคุณนิติการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
คันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในวงการบันเทิงของเนเธอร์แลนด์กันเลยนะคะเมื่อพาดหัวข่าวของ AP ค่ะระบุว่า Dutch Open Sexual Misconduct Probe at the Voice of Holland หมายความว่า Dutch เปิดสอบคดีละเมิดทางเพศในรายการ The Voice of Holland นะคะเรื่องมีอยู่ว่าทางอัยการเนเธอร์แลนด์เปิดการสอบสวนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในรายการ Reality แข่งขันร้องเพลงชื่อดัง The Voice of Holland เมื่อวันจันทร์นะคะเพราะว่ามีการร้องเรียนถึง5ครั้งคุณนภรัตน์กับผู้ร่วมรายการ4คนและ4คนที่ว่านี้ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่ามีรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นที่ออกอากาศทาง YouTube เนี่ยไปติดต่อทางผู้จัดรายการเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าได้ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เอาเรื่องนี้นำไปเผยแพร่ต่อมานะคะจากข้อกล่าวหาเรื่องนี้เนี่ยทำให้กลายเป็นประเด็นที่เปิดโปงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศหรือกระแส #MeToo ที่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงเนเธอร์แลนด์เลยและทำให้รายการนี้นะคะต้องถูกระงับการออกอากาศไปในทันทีเลยค่ะคุณนพรัตน
์ข่าวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแต่พูดบรรยงกับคำในข่าวผมเดาว่าข่าวต้องเป็นคำต้องเป็นสับเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องการอะไรในศาลใช่ไหมครับ
ถูกเพลงเลยค่ะเพราะว่าคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะจะเสนอคำว่า complaint จากตัวอย่างในข่าวนี้นะคะที่ว่า the prosecutor's office said it was acting on 5 complaints against 4 people at the television show and now officially consider them suspects after the first allegations were aired in January หมายความว่าสำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์นะคะกล่าวว่าได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียน5ครั้งต่อผู้ร่วมรายการ4คนและถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการหลังจากข้อกล่าวหาแรกมีออกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะคำว่า complaint ในข่าวนี้เป็นคำนามแปลว่าเรื่องร้องเรียนค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่น the restaurant was overwhelmed by complaints that the mango and sticky rice wasn't authentic หมายความว่าร้านอาหารเจอการร้องเรียนอย่างท่วมท้นว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่ของต้นตำรับค่ะอีกความหมายหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นกันนะคะก็คือแปลว่าความเจ็บป่วยค่ะตัวอย่างเช่นThe nutritionist recommends Sarah avoid dairy food for a few days to see whether it might have caused her digestive complaints. หมายความว่านักโภชนาการแนะนำให้ซาร่าหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นมไปสัก 2-3 วันเพื่อดูว่ามันอาจเป็นสาเหตุให้เธอเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นคำกริยาเราจะคุ้นหูกันนะคะก็คือคำว่า complain แปลว่าร้องทุกข์หรือบ่นค่ะอย่างเช่น honeyI won't stop complaining about your man cave until the odor goes away. หมายความว่าที่รักฉันจะไม่หยุดบ่นเรื่องห้องส่วนตัวของคุณจนกว่ากลิ่นเหม็นนั่นจะหายไปนะทีนี้คำว่า complain ยังปรากฏอยู่ในสำนวนที่เราจะบอกว่าสบายดีเวลามีคนมาถามว่าสบายดีหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากจะตอบแบบเดิมๆนะคะว่า I'm fine, thank you. มาลองใช้สำนวนนี้ค่ะที่ว่าcan complain เพื่อเพิ่มความสายฝอกันสักนิดหนึ่งนะคะประมาณว่าโอเคดีก็เรื่อยๆไปดูตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์จริงระหว่างดิฉันกับคุณนพรัตน์กันค่ะ
โอเคครับวันนี้เรามาลองคุยกันนะครับเช่น Hey Dan how are you I haven't seen you since the picnic last year ผมพูดว่า Hey ทินิติการเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปิกนิกเมื่อปีก่อนเลยเน
าะซึ่งดิฉันก็จะตอบว่า can complain how about yourselfซึ่งแปลว่าก็เรื่อยๆอ่ะแล้วเธอเป็นยังไงบ้างแบบนี้นะคะสามารถไปใช้ได้นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นฝรั่งมากขึ้นในการตอบคำถามง่ายๆที่ว่าสบายดีไหมนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจาก Doris Day นักแสดงหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า gratitude is riches complaint is povertyหมายความว่าคำขอบคุณผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงความมั่งมีทั้งจิตใจส่วนคำพร่ำบ่นนั้นแสดงถึงความอัตคัดขัดสนค่ะคุณนพราชา
ครับขอบคุณมากครับสำหรับความรู้น่าสนใจในวันนี้ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆได้ตลอดเวลานะครับครับและก็ส่งท้ายในวันนี้ในเรื่องของพยายามหาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อช่วยให้โลกรับมือกับภาวะทรัพยากรธรรมชาติร่อยหลอลงแล้วก็วิกฤตโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่บอกว่าสามารถหาได้ทั่วโลกมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลัดดิงตันตั้งอยู่ที่ยอดผาเหนือทะเลสาบมิชิแกนมีแนวคิดที่ไม่ซับซ้อนซึ่งก็คือการสูบน้ำจากทะเลสาบด้านล่างกลับขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำด้านบนก่อนที่จะปล่อยน้ำให้ไหลผ่านกังหันขนาดใหญ่ที่ด้านล่างและด้วยความจุของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้นะครับโรงงานลัดดิงตันจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับ 1.6 ล้านครัวเรือนเพื่อใช้งานได้อย่างสบายหลายคนเปรียบโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากความสามารถในการผลิตพลังงานได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังถูกมองว่าเป็นคำตอบด้านพลังงานที่สำคัญในช่วงที่มีความพยายามเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานแบบหมุนเวียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีปริมาณแสงแดดหรือว่าแรงลมที่จำกัดเอริกกัสตัดผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์บริษัทคอน sumer energy ยอมรับว่าแผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่นั้นไม่สมเหตุสมผลในแง่การเงินและหากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลของรัฐหรือว่ารัฐบาลกลางคงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นโรงงานแห่งใหม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้พลังงานไฟฟ้าสำรองจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับในประเทศสหรัฐคิดไปสัดส่วนร้อยละ93โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าจะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นแต่การเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวยังก้าวตามไม่ทันปัจจุบันนี้สหรัฐมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับทั้งหมด43แห่งและมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมแล้ว22กิกะวัตต์ซึ่งเป็นปริมาณเดียวกันกับที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในประเทศผลิตได้ ในเวลานี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่าในบรรดาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทนี้ที่มีการวางแผนไว้กว่า90แห่งนั้นจะมีกี่แห่งที่สามารถก้าวผ่านข้อจำกัดทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลจิสติกส์และกฎระเบียบด้านกำกับดูแลกิจการรายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านพลังงานสหรัฐ Federal Energy Regulatory Commission หรือว่า FERC ได้ออกใบอนุญาตให้กับ3โครงการไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่มีโครงการใดที่ลงมือก่อสร้างจริงแต่เมื่อมองไปที่ประเทศอื่นๆนะครับจะพบว่ากำลังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับมากกว่า60แห่งในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรปมัลคอมวูฟประธานสมาคม National Hydropower Association ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในสหรัฐระหว่างเข้าร่วมการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่ากระบวนการขออนุญาตเป็นเรื่องที่วุ่นวายยุ่งยากโดยเขาชี้ว่าขั้นตอนต่างๆมีการเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานมากจนเกินไปในประเด็นนี้เซเลสมิลเลอร์นะครับโฆษกของ FERC อธิบายว่าแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะรวมถึงปัญหาที่แตกต่างกันออกไปขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวกำลังทำการเคลื่อนไหวเพื่อขอให้รัฐนั้นออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบของภาษีการลงทุนคล้ายๆกับที่เคยอนุมัติให้กับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงแดดและพลังงานลมซึ่งจริงๆแล้วการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจดังกล่าวอยู่ในแผน Build Back Better ของประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่แล้วเพียงแต่ร่างกฎหมายนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภาคองเกรสอยู่ข้อมูลการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย Australian National University ที่ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแสดงให้เห็นว่ามีพื้นที่กว่า 600,000 แห่งทั่วโลกที่น่าจะเป็นที่ตั้งของโรงงานประเภทนี้ได้โดยเฉพาะในสหรัฐนะครับที่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมถึงราว 32,000 จุดซึ่งการคำนวณชี้นะครับว่าจะสามารถช่วยกักเก็บพลังงานเพื่อแจกจ่ายทั่วโลกได้มากถึง100เท่าเมื่อเทียบกับกำลังระดับความต้องการพลังงานจริงอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นที่ว่าพื้นที่นั้นๆมีความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมรวมไปถึงที่จะคุ้มทุนทางธุรกิจหรือไม่หน่วยงานด้านพลังงานหมุนเวียนอย่าง National Renewable Energy Laboratory หรือว่า NREL คาดการณ์ว่าการกักเก็บพลังงานในประเทศสหรัฐมีโอกาสที่จะขยายตัวมากถึง5เท่าภายในปี2050ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ